Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta popiežiaus žinia, rugsėjo 1-ąją minimos pasaulinės maldos už kūrinijos apsaugą dienos proga. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia, trečiadienį 147-ąją karo dieną. Kanadoje įkurtas fondas, kuris rems projektus vietinių genčių labui. Nigerijoje pagrobtas ir nužudytas katalikų kunigas. Libano saugumas buvo sulaikęs katalikų maronitų vyskupą. Įsiklausykime į kūrinijos balsą. Šiuo raginimu popiežius Pranciškus kreipiasi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmonės šių metų pasaulinės maldos užrūpinimasi kūrinyje dienos proga. Ji, kaip kasmet, bus minima rugsėjo 1-ąją, nuo tos dienos iki spalio 4-ąją minimos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės, popiežius taip pat kviečia minėti kūrinijos laiką, melstis ir mąstyti apie visų mūsų atsakomybę už mūsų bendrus namus. Pasak Pranciškaus, kai pabandome įsiklausyti į kūrinijos balsą, išgirstame tam tikrą disonansą. Kūrinijos balse atpažįstame švelnią giesmę, kuri šlovina kūrėją, tačiau girdime ir kenčiančios gamtos aimaną. Švelni kūrinijos giesmė mus kviečia su dėkingumu ir meilė suvokti, kad viskas pasaulyje yra tarpusavy susiję, kad nesame atskiri nuo kitų būtybių, bet sudarome su kitais kūriniais nuostabią visuotinę bendrystę. Ypač Kristaus mokiniams ši patirtis stiprina suvokimą, kad visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę, kaip sakoma Evangelijos pagal Joną prologe. Dėl to mūsų širdys trokšta kartu su šventuojumi Pranciškumi Asyžiečiu sakyti Dievui laudato si, būk pagarbintas, ir kartu su psalmininku giedoti. Visi, kas gyvas, te šlovina viešpatį. Deja, šią švelnią giesmę lydi graudi aimana, rašo popiežius. Motina žemė dejuoja ir meldžia, kad liautumės ją išnaudoja ir naikinę. Dėl despotiškai suprantamo antropocentrizmo pasaulyje išnyksta daugybė kūrinijos rūšių, kurios visiems laikams nustoja giedoti dievų išlovinimo giesmę. Taip pat girdime, varga kenčiančių žmonių šauksma. Dėl klimato krizės labiausiai kenčia neturtingieji, nes sausros, potviniai, uraganai ir karščio bangos vis dažnėja ir intensyvėja. Girdime ir jaunosios žmonių kartos šauksmą. Mūsų vaikai reikalauja, kad mes suaugusieji darytume viską, ką galime, kad užkirstume kelią mūsų planetos ekosistemų žlugimui, nes tai kelia pavojų būsimųjų kartų ateičiai. Girdėdami šios balsus, rašo Pranciškus, turime atsiversti ir keisti savo žalingą gyvenimo būdą. Evangelijos kvietimas atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė, kuriame kalbama apie naują santykį su Dievu, reiškia ir naują santykį su kitais žmonėmis bei kūrinyje. Mūsų bendrų namų būklės blogėjimui reikia skirti tiek pat dėmesio, kiek ir kitoms pasaulinėms problemoms, tokioms kaip sveikatos krizės ir kariniai konfliktai. Mes, kaip tikintieji, turime jausti ypatingą pareigą taip gyventi, kad būtų skatinamas taip labai reikalingas ekologinis atsivertimas. Popiežius pabrėžia, kad mūsų individuali laikysena ir mūsų bendruomeninis gyvenimas yra vienas nuo kito neatskiriami dalykai. Taip pat visa tautų bendruomenė turi kuo glaudžiau bendradarbiauti. Popiežius visų pirma pamini du šiais metais įvyksiančius aplinkosaugos klausimams skirtus Jungtinių Tautų organizacijos rengiamus tarptautinius susitikimus. Šių metų lapkričio mėnesį Egipte vyks aukščiausiojo lygio susitikimas klimato kaitos klausimais COP27, kuris suteiks dar vieną galimybę siekti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo. Pasiekti Paryžiuje prieš 7 metus užsibrėžtą tikslą apriboti temperatūros kilimą 1,5 laipsnio, yra gana sudėtinga ir tam reikia atsakingo visų šalių bendradarbiavimo. Šių metų gruodžio mėnesį Kanadoje vyks aukščiausiojo lygio susitikimas biologinės įvairovės klausimais COP15. Tikimasi, kad vyriausybės parodys gerą valią ir bus priimtas naujas daugiašalis susitarimas, kad būtų sustabdytas ekosistemų naikinimas ir rūšių nykimas. Popiežius prašo šių metų kūrinijos laiką nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 skirti maldai, kad šie du aukščiausiojo lygio susitikimai suvienytų žmonių šeimą ryštingai spręsti klimato ir biologinės įvairovės nykimo krizę. Prisimindami Šventojo Pauliaus raginimą džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su verkiančiais, verkime įsiklausydami į graudų kūrinijos šauksmą, išgirskime jį ir atsiliepkime darbais, kad mes ir būsimos kartos galėtume džiaugtis švelne kūrinijos gyvybės ir vilties giesme, rašo Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
І український народ уже 147-й день стоїть і стримує
147-осios Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas vėl vardijo vietas, kur vyko sunkiausi mūšiai. Prie šiomis savaitėmis nulatos minimų vietovių ir miestų prisidėjo Huliaipolė ir Nikopolis, atakuoti iš toli raketomis, tyčia taikantis į civilinę infrastruktūrą. Ganytojas tęsė mąstymą apie maldą. Asmeninė malda krikščioniškam gyvenimui būtina taip, kaip kūno gyvašiai palaikyti būtinas kvepavimas. Liturginė ir bendruomeninė malda yra galingiausia, nes pats Jėzus meldžiasi mumise, su mumis ir už mus. Tačiau negalime gyventi krikščioniško gyvenimo ir be asmeninės maldos.
Oci cerkve nazivale molitvu dychaniem duši.
Bažnyčios tėvai maldą vadino sielos kvepavimo. Jei žmogus nebekvepuoja, jis merdi, jei dar nėra miręs. Taip pat ir krikščionis, kuris nesimeldžia, apmarina savo dvasinį gyvenimą ir tada nebegali kovoti net menkiausios ar paprasčiausios dvasinės kovos, nematomos kovos su blogiu. Asmeninė malda yra savotiška liturginės maldos tasa. Ji yra ypatingas šventosios dvasios buvimo krikščionyje ženklas, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, cituodamas ankstyvosios bažnyčios vyskupą kankinį ir šventąjį Ignotą Antiochietį, kuris asmeninę maldą lygino su šventosios dvasios šnabždėjimu žmogaus širdyje. Dvasia tyliai šnabžda žmogaus širdyje, kviesdama jį sugrįžti namo, moko kreiptis į gailestingą ir gelbstinti Dievą. Pasak ukrainiečio ganytojo, asmeninės maldos pavyzdį dažnai rodė Jėzus, kai paėjėjęs atokiau melsdavosi savo tėvui įvairiausiomis savo gyvenimo aplinkybėmis dieną ir naktį. Jėzaus mokiniai, matydami, kaip išganytojas meldėsi, prašė ir juos išmokyti melstis. Svetoslavas Šepčiukas pridūrė, kad norint išmokti gilios ir nuoširdžios maldos, reikia tam tikro laiko, pastangų, dėmesio ir išminties. Prieš pradedant bet kokią maldą, pirmiausia reikia jai pasirengti. Tradiciškai pasirengimo asmeniniai maldai momentas lyginamas su atsistojimu Dievo akivaizdoje. Ta akimirka turime atidėti viską į šalį, visus žemiškus rūpesčius, mintis apie šį pasaulį, laikinus dalykus ir daiktus ir apie žmones. Turime susitelkti ir visus savimi atsigręžti į Dievą, kad suvoktume, prieš ką stovime, į ką kreipiamės, su kuo pradedame pokalbį. Ši tylos akimirka prieš asmeninę maldą labai svarbi.
Я запрошую усіх вас, можливо, продовж наступного дня попрактикувати отаку хвилинку тиші.
Квічу jūs visus prieš pradedant melstis bet kokią maldą praktikuoti šią tylos pasirengimo ir dvasinio dėmesio sukaupimo akimirką. Turime išmokti atsistoti Dievo akivaizdoje, nepriklausomai nuo aplinkybių, vietos, laiko, turime jausti, kad esame pašaukti gyventi ir veikti gyvojo Dievo akivaizdoje, sakė Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas. Visus, kurie girdė jo žinę, didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas dar kartą prašė melstis už tuos, kurie atsidūrė priešo rankose, okupantų nelaisvėje. Daug, anot jo, Ukrainos vaikino ir merginų, krašto, dukterų ir sūnų atsidūrė nepateisinamoje ir neteisingoje nelaisvėje, kur su jais yra žiauriai elgiamasi, nepaisamo jų skundų ir šauksmų, tačiau viešpats Dievas mato jų kančias.
Тих, які перебувають у фільтраційних таборах, у концентраційних таборах російських окупантів.
І щос денос молда і почитравкиме тос, куря іра фільтраціо стовіклося, Русіос окупанту концентраціо стовіклося, висус куря патере тардимус, кантинимус, екзекуцію ар сушаудиму імітаціяс, фізіні, двасіні ір психологіні пажемініма, саке ганітоєс українєтіс.
Jau surinkta 4,600,000 dolerių į Kanados vyskupų šių metų sausio mėnesį įsteigtą susitaikymo fondą. Per 5 metus tikimasi surinkti 30 milijonų dolerių projektams, kuriai siekiama gydyti žaizdas, sutaikyti katalikų bažnyčią ir Kanados čiabuvius. Fondas pradėjo priimti paraiškas dėl projektų finansavimo. Dėl visų pateiktų projektų bus nuolat konsultuojamasi su Kanados čiabuvių bendruomenių atstovais. Pasak fondo pirmininko Wiltono Little Childo, labai daug tikimasi iš popiežiaus vizito Kanadoje, kurio programoje numatyti keli pranciškaus susitikimai su vietinių genčių atstovais. Šventasis tėvas pabrėžė, kad jo vizitas bus atgailos piligrimystė už bažnyčios atstovų padarytą neteisybę čiabuvių tautoms. Jų atstovai, kurie jau susitiko su popiežiumi Vatikane, pažymi, kad Kanados čiabuviai teigiamai vertina Kanados bažnyčios įkurtą fondą, tačiau jiems dar labiau svarbus popiežiaus pasiryžimas būsimos kelionės metu atsiprašyti čiabuvių už jų patirtas skriaudas. Vyriausybės inicijuota ir finansuojama Kanados internatinių mokyklų sistema daugiau nei 100 metų mėgino asimiliuoti vietinių genčių narius. Nemaža dalis tokių mokyklų buvo patikėta bažnyčiai. Iš viso apie 150,000 Kanados aborigenų vaikų buvo priversti pereiti šią sistemą. Kanados čiabuviai mano, kad internatinių mokyklų veikla buvo kultūrinis genocidas palikęs gilias žaizdas jų bendruomenėse. 4 Liepos 21 dieną Nigerijos Kafančano vyskupijos katedroje buvo aukojamos prieš kelias dienas pagrobto ir nužudyto kunigo Džono Marko Čaitnamo laidotuvių mišios. Kunigas Džonas Markas Čaitnamas kartu su kitu kunigu buvo pagrobtas Liepos 15 dieną. Kitam kunigui pavyko ištrūkti iš pagrobėjų rankų. O nužudyto kunigo Džono Marko Čaitnamo kūnas buvo surastas Liepos 19-ąją. Informuodama apie pagrobimą ir nužudymą, Nigerijos Kafančano vyskupija nepateikė daugiau informacijos apie įvykdyto nusikaltimo aplinkybės ir kaltininkus. Nigerijos krikščionys dažnai tampa nuo 2009 metų veikiančios teroristinės organizacijos Boko Haram, siekiančios šalį paversti islamo valstybę aukomis. Pastaruoju metu išpolius prieš krikščionys rengė ir islamą išpažįstančios Fulani genties nariai.
Nigerijoje, Benue valstijoje, vien per gegužės ir birželio mėnesius nužudyti mažiausiai 68 krikščionys, daug žmonių pagrobti. Apie 1,5 milijono žmonių buvo priversti palikti savo namus. Apie tai praneša fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai, remdamasis vienos iš Benoje viskupijų Makurdi vyskupo Wilfredo Vika Anagbe liudijimu. Problema aštrina nuolatiniai Fulani genčių islamistinių teroristų grupių išpoliai prieš žemdirbių bendruomenės gyvenančias centrinėje Nigerijos dalyje, kurių dauguma krikščionės. Kas provokuoja tokius išpolius? Priežasčių nemažai. Konfliktų tarp klajoklių piemenų ir seslių ūkininkų šaknis siekia 100-metį. tačiau pastaraisiais metais dėl šaunamųjų ginklų paplitimo smurtas tampa vis destruktyvesnis. Religinė dimensija apsunkina ir taip sudėtingą situaciją šalyje, kuri pasidalijusi tarp pietų su krikščionių dauguma ir šiaurės, kur gyventojų dauguma musulmonai. Kovos vyksta daugiausiai centrinėme regione, kur žemės pačios derlingiausios. Pasak vyskupo Anagbe, teroristai persirengia klajokliais piemenimis, kad nuslėptų tikrąjį išpuolių tikslą – išstumti krikščionis iš jų žemių. Įtempta situacija sukėlė rimtą maisto stygių. Dėl to ūkininkai, kurie anksčiau išlaikė savo šeimas, dabar išgyvena vien paramos dėka. Dėl šio nesaugumo daugelis gyvena sąlygomis, kurios nesuderinamos su žmogiškuoju orumu. Dažnai jie yra priklausomi nuo maisto davinių, kuriuos tiekia žmonės, kurių ekonominė padėtis nė kiek negeresnė, pasakoja vyskupas. Jo vadovaujama Makurdi vyskupija priglaudė apie 80% Benoje valstijoje apsistojusių pabėgėlių. Ir nepaisant finansinių sunkumų, vyskupija daro viską, kad palengvintų žmonių kančias, teiktų maistą, būtiniausius produktus. Vyskupija skiria ir stipendijas pabėgėlių vaikams, kad jie galėtų tęsti mokslus. Regione tvyrantis nestabilumas apsunkina darbą, taip pat ir sielovadinį. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai fondas ir toliau remia vietinės krikščionių bendruomenės. 2021 metais finansavo 105 projektus, skirtus paremti persekiojimus krikščionis ir vargšus Nigerijoje.
Haifos ir Jeruzalės maronitų arkivyskupas Musa el-Až Liepos 18 dieną, keliaudamas iš Izraelio į gimtąjį Libaną, buvo sulaikytas pasienio punkte. Vyskupą sulaikė Libano saugumo tarnybos, kurią faktiškai kontroliuoja musulmonų šiitų Hezbollah organizacija, pareigūnai. Vyskupas buvo keletą valandų tardomas, daugiausia apie santykius su Izraelyje prisiglaudusiais pabėgėliais iš Libano. Iš jo buvo atimta pinigų suma skirta pabėgėlių tėvinainiams Libane. Buvo konfiskuoti taip pat vyskupo vežti vaistai. Vyskupas buvo paleistas tik įsikišus Libano maronitų bažnyčios patriarchui, Butrosui Rai ir Libano teisėsaugos institucijoms. Saugumo pareigūnai atėmė arkivyskupo pasą ir uždraudė jam išvykti iš šalies. Pasak maronitų patriarcho, šis incidentas yra rimtas nukrypimas nuo etinių taisyklių, kuriomis visada buvo grindžiami Libano valstybės ir maronitų bažnyčios santykiai. Incidentas vertinamas kaip mėginimas pagąsdinti bažnyčią už dažną kritiką musulmonų šeitų organizacijos adresu ir reikalavimus užtikrinti, kad per būsimus prezidento rinkimus į valstybės vadovo postą būtų išrinktas nešališkas kandidatas. Taip pat apaštališkasis nuncijus Libane arkivyskupas Joseph Spiteri vyskupo sulaikymą pavadino pavojingu precedentu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.